Segi ezagun Euskadi Irratiko Faktorian. Ondoren, hezkuntzari buruz ariko gara. Tarteka izaten dugu irakaskuntza sistema desberdinen berri. Umeen erritmo naturala errespetatzen duten eskolak, adin desberdinetako aurrak nahazten dituztenak, azterketari gabeko eskola berezi hoiek. Ba gaur, orain arte ezagutu izan dugun irakaskuntzatik, printzipioz behintzat, erabat aldentzen den irakaskuntza sarea hobeto ezagutu nahiko genuke. Amaia Artetxe, Amaia egunon, konta iguzu guztia.
Egunon, Manu, duela urte bete eratu zen Aziz Hasi. Irakasteko ezohiko metodologia edo beraiek esaten duten moduan berritzailea eta aurrerakoia erabiltzen duten eskolak biltzen dituen elkartea. Maiatza bukaeran, nazioarteko jolasaren egunean, irakaskuntza alternatiboa aukeratu duten guraso, aur eta hezitzaileek beraien festa eguna ospatu zuten lehi Joan. Bertan besteak beste erakundeen arreta bereganatu nahi izan zuten eskola hauek homologatzeko errestasunak izan ditzaten. Izan ere elkartearen arabera, Euskadin 1000 aur inguruk ikasten du dauden mota honetako dozena bat eskoletan eta gorantza doan joera bat da.
Bueno, Aziz Hasiri buruz hitz egiteko gurekin da Andrea López, Aziz Hasi elkarteko kidea eta Plisti Plasta Naturan eskolako arduraduna. Andrea, kaixo, egunon?
Bai, egunon.
Andrea, zertan desberdintzen direla esango zenuke Aziz Hasi elkarteko parte diren eskolak eta irakasteko metodologia eta gainontzeko ohiko eskolak zertan daukate desberritasuna? Andrea.
Bueno, azkenean Aziz Hasin elkartzen garen eskolak azkenean ikusten dugu ba umea sortzen dela segurtasunezko giro emozional batetik, eta hortik abiatuta, ba, beraien gaitasunak garatzeko aukera dute, heldua gertu egonda, eta ba, horrengan, gaitasun horiek garatzeko aukera horretan konfiantza daukagu, berezko beharren, beraien erritmoak, iritziak, interesak errespetatzeko bide horretatik abiatzen gara.
Bai.
Baldintzari gabeko maitasuna ere hor dago, uste dugu ezinbestekoa delako modu orokorrean garatu alizateko, eta jolasa ikaskuntzarako tresna nagusia dela uste dugu. Aha.
Aipatu dituzu, oinarrien artean bestea beste erritmoa, ez da? Umearen ikasteko berezko erritmoa errespetatu behar dela, entzuten dugu askotan, konzeptu hori entzuten dugu, eta bueno, hori entzuten dugu ezohiko irakaskuntzari buruz ari garenean. Zer esan nahi du umearen ikasteko berezko erritmoa errespetatzeak?
Zer esan nahi du? Bueno, ulertzen dugu gizaki moduan jaiotzen garenean barne plan baketekin jaiotzen garela eta barne plan hori garatu alizateko, ba, lehen aipatu dudan segurtasunezko giro emozional bat behar da, hau da, heldua agertu egotea, aberatsak diren proposamenak egotea, pertsonalizatua izan daitekeen edo beharrezkoa den ikaskuntza bat, emozioen kudeaketa eta gatazken kudeaketa beharrezkoa da segurtasunezko giro emozional hori ziurtatzeko. Adinen nahasketa ere oso garrantzitsua da. Azkenean txikiek handiekin ikasten dute, handiek txikiekin ikasten dute. Gero ere oso garrantzitsua da giro hori ziurtatzeko, epaiketarik ez egotea eta kanpotik ez egotea helbururik. Hau da, guztiok giro aberats batean bizitzen bagara, ume hauek giro aberats horietan hasten badira, ba beraien gaitasun guztiak garatzeko gai dira, autonomia, autoestima eta gizakin moduan osotasunean garatzea, ez?
Ba, Amaia.
Bai, galdetu nahi nizun, esan dugu hasieran Aziz Hasi ezohiko irakaskuntza sarea, 12 bat eskolek, dozena bat eskolek osatzen dutela, zu Plisti Plasta Naturan hoietako baten arduraduna zara. Galdetu nahi nizun, zuen gana jotzen duten gurasoek, Andrea, zerk bultzatuta edo zeren bila eramaten dituzte beraien seme alabak, zuen eskolara, eta ez ohiko irakaskuntza sarean barreratuta dagoen beste eskola batera?
Lehen aipatu dudan guzti horretara hurbildu nahi dira. gero ere, bueno, ba, natura, giro naturalak ere gertu egotea, azkenean naturatik asko daukago ikasteko, bai, bueno, ba, antolaketa aldetik, eta bai, bueno, ba, hor laborategi erraldoi bat daukagulako, eta, bueno, ba, azkenean hori maitasunetik, errespetutik, eta, bueno, ba, gizaki oso bat bezala garatu alizateko aukera hori eskainin nahi dietelako umei.
Eta zure hitzak entzun da, behar bada, etxean elkarrezketa hauen zuten ari den guraso batek bere buruari galdetuko dio. Printzipio hauek guztiak, nik uste guraso guztiek nahiko luketela beraien seme alabentzako, eta galdera da, ohiko irakaskuntza sisteman ez dira bermatzen zuok martxan eta indarrean jartzen dituzuen printzipio guztiak, Andrea?
Bueno, esango nuke lehenik eta behin zaigula gustatzen konparatzea, ez? Osea, azkenean uste dugu bagarela beste aukera bat, eta, bueno, bagian guraso, beste guraso askok, uste dute, ba, hezkuntza sistema konbentzionalean hori ere garatzeko aukera daukatela. Beraz, guk ikusten dugu, bueno, beharrezkoa dela, beste eredu batzuk eskaintzea, bueno, ba, familiak eta hezitzaileak, ez? Osea, ba, azkin dut pertsonak usten dut, ba, beste aukera batzuk ere posibleak direla hori garatu alizateko.
Ari gara izketan Aziz Hazi izeneko sarearen baitan dauden eskoli buruz, eskola berezia dira, ohiko irakaskuntzatik kanpo daudenak. Zenbat urtera bitarteko aurrak izaten dira zuekin, Andrea? Ze adinera arte izaten dituzu zuekin?
Gehiengoak 2-6 urte bitartean da, tarte horretan daude. Badaude beste bi hiru eskola batzuk homologatuta, beste batzuk homologatzeko bidean, baina bai egia da nahia izango zela, bueno, ba, bai lehen hezkuntza, inkluso bigarren hezkuntza eskaini alizatea, bueno, ba gure umei, ez?
Bai, ze 6 urterekin ja badoaz, 6 urterekin ja badoaz eskola normaletara, arruntetara esango
dugu. Lehen hezkuntzara, ezta? Hezkuntzara, ez?
Gehiengo bat, bai.
Bai. Hain justu hori da eskatzen duzuena, ezta? Zuen eskola hauek erabat homologatuak izatea, ezta?
Bai, azkenean, bueno, ba, uste dugu legezkoa dela, bueno, ba, ziketa mota berritzaile hauek, ba, sarearen barne egotea, hezkuntza sistema sarearen barne egotea, eta, bueno, ba, familia bakoitzak aukeratu alizatea zein den bere familiarentzat, bere seme alabaentzat, ba, heziketa egokiena, ez, bere beraien ikuspuntutik.
Bai. Esako zenuke jende gero eta gehiago animatzen dela horrelako eskoletan beraien izenak beraien seme alabak eramatera, pauso hori ematera gero eta gehiago animatzen dela, oraindik ere guraso batzu badituzte erreparoak. Ai, eskola hoietan ze ikasiko dute gure seme alabek?
Bueno, denetatik dago, baina nik bai esango nuke 10 urte daramatza dela heziketa mota hauek ikasten, lantzen, investigatzen, eta geroz eta jende gehiago sentitzen du behar hori, ez? Bai familia bezala, bai hezitzaile bezala.
Bai, horren adierazle da, Andrea, askotan gurasoek kilometro desente egin behar izaten dituztela honelako eskola batera beraien semealabak eraman alizateko, ezta? Horrek erakusten du gogoa badagoela familia batzuen aldetik.
Bai, gogo asko badago. Nik esan aldizuet, bueno, ba, gure kasuan osa eta herrian gaudela, eta ba, ume gehienak Gasteiztik datozela, hau da, 21 kilometro edo egiten dituzte umeak bertara eramateko.
Beraz, egunero hori Gasteiztik zuen gara joaten dira, Gasteiztik Ozaetara, ez da? Andrea, esan diguzu, plistiplasta naturan eskolara joateko.
Bai, hori ze.
Iruditzen zaizu, aipatu dugu, momentu honetan 1000 ikasle daudela zuen sarean ikasten, gero eta gogo gehiago dagoela iruditzen zaizula ere esan diguzu, etorkizunean baliteke onelako zentroak gaientzea, edo orain arte ezagutu dugun hezkuntza sistemak buelta bat ematea, eta onelako berritzaileak diren sistemak martxan jartzea, Andrea?
Ba, guk uste dugu baietz. Azkenean Finlandian badira horrelako siketa ereduak hezkuntza sistemaren barne, eta uste dugu, ba, bai, pertsona moduan eta gizatalde moduan, gizarte moduan, ba, behar hori eskatzen ari dela, ez? Azken finean, gizarte hau geroz eta azkarrago aldatzen da, aldaketa berri asko daude, informazio asko daukagu gure ingurunean une oro, orduan, ba, egoera berriei egokitzeko gaitasun hori beharrezkoa da, ez? Ba, sormena garatzea, aniztasuna bertan dagoela, ez? Gizaki bakoitza ba, bat delako, ikasteko modu bat dagoelako, gauzak ulertzeko modu bat, gauzak sortzeko modu bat. Orduan, ba, pertsona bakoitza, ume bakoitzaren garapen osoa beharrezkoa da, ba, gizarte honen beharretara eta pertsona moduan dauzkagun beharretara egokitu alizateko.
Bueno, beste hezkuntza eredu bat eskaintzen dute Aziz Hazi elkartan dauden zentruek, 12 eskola dira eta 1000 ikasle inguru, 2 urtetik 6 urte bitartekoa gutxi gora bera. Ez dakit, Andrea, bukatzeko besterik erantzi nahi duzun?
Bueno, ba, hori, ba, bai garrantzitsua iruditzen zaigula, ba, ba, zilegizko gure ziketa mota hau zilegizkoa izan alizateko edo onartu alizateko, bueno, ba, beharrezkoa dugula hori ez. Instituzioekin elkar laguntza, elkarlan bat egitea, elkarri laguntzea, bueno, ba, ba, beharrezkoa dugulako ba, pertsonei eta gizarteari ba beste eredu berritzaile batzuk eskaintzea.
Ba, Andrea López de Pariza, Aziz Hazi elkarteko kidea, eta injustu elkarte horretan dagoen Plistiplasta Naturan, Osaetako eskolako arduraduna. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, beste bat arte.
Bai, mil esker zuei.